Саламандра. Значит, ангелы жазын деген сұраққа жауап тірек кәдімгідей.
Ассаламу алейкум, ханымдар, өз болған. Енді мен көп сұрақ ұстады. Ангелды қалай жазасың? Аспаннан келе ме деп. Мен қазір сіздерге осындай бір ән жазу способын ән ретінде айтып берейін. Әндетіп арасында қатып ән шығарып отырып қалай шығарылатынын жолын жазып берейін. Кәдімгі ән шығарудың формасы. Әнімнің басын тыңда, басында әннің басы туралы айтылады шатастың ба? Көздеген мақсатымда әртүрлі әңгімелермен жетті тақырыптың ең басына. Бірақ әлі оған дейін жазып бітіру керек шумақты жазылып тұр осы жерге шейін. Осымен шумақ толды, енді бірінші болады оның кейін. Бірінші дегеніміз ол не десеңдер ағылшыннан аударғанда қайырмаға көпір. Ол қайырмаға сені дайындап апарады.
Қалай бейіттесең кәдімге? Ау! Ау!